Jamen, det er jo så min første tur i højskole her om eftermiddagen. Og jeg siger tak for invitationen til Christian Ahle. Det var jo noget med, at vi skulle sidde i panel og sådan noget, men det var så ændret. Nej, du skal bare sige noget om andelsbevægelsen. Okay. Ja. Og nu har I hørt Carsten fortælle om den rejse, han har stået i spidsen for. Og det vil sige, at jeg har været med noget af vejen. Det var en ren fornøjelse. Det har det også i, at det er noget, vi kan bruge i dag. Fremtidens landmænd. Det er en guldklump, der er skabt i Vestjyllands andel. Andelstanken, den der med en mand, en stemme. Goddag. Jeg har lige været sammen med hendes søn i dag. Vi havde møde i dag med Dansk Kvæg. For at det ikke skal være løgn. Det er jo i de her tider med CO2-afgift, der kører det jo højtryk med politik. Hvordan det hele det skal gå, om der bliver noget landbrug fremad. Men den der en mand, en stemme, den gælder. Det er den, vi kører med. Og det er at sikre medlemmerne. Når man er medlem, så skal vi sørge for, at hvis man vil købe, så kan man købe til fornuftig pris, og man er sikker på at få, og man kan komme af med det til en fornuftig pris. Og i den verden, vi er i dag, hvor alting, det kender jeg, gas og så videre, ikke? Og sådan er det lidt at være landmand hele tiden. Det der med, at man skal have købt noget, når det er fornuftigt, og man kan nå at lave en indtjening på det, og man skal have solgt også på nogle tidspunkter, hvor man får noget ud af det. Og det er det, vi har Vestjyllands andel til at være ledet, hvor hvis jeg er planteavler, skal sælge noget korn, jeg vil sælge i høst, her i 22 til 250. Men grisemanden, der skal købe det, han vil ikke give 250. Han vil slet ikke købe noget. Fordi, jamen det kan slet ikke, så kan slet ikke betale sig fede de grise op, eller fodre dem. Men der står man så der midt i, og så køber man bruger nogle finansielle instrumenter. Sådan at det egentlig godt kan lade sig gøre, at jeg sælger til 250, og grisemanden, når han så køber måske til 200, at det når hinanden ved, at det bliver han på børser i stedet for. Det er lidt noget af det, vi har. Altså det er jo en vigtig ting, ikke? Og man kan servicere alle landmænd. Hvis jeg nu, det kunne jeg egentlig godt tænke mig lige at demonstrere for jer, at hvis jeg går ind i min besked, og jeg kigger, og jeg får hele tiden besked fra Vestjyllands andel, når priserne de ændrer sig. Hvis jeg vil... Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde den her. Sidste gang den er ændret prisen. Det kommer. Nå, det var da lige godt grove. Det var kommet væk. Jeg havde ellers lige lagt det sådan. Det var lige til at fange her, når jeg nu skulle finde den. Det vælter der en. Vestjyllands andel. Pris. Altså, hvis jeg vil sælge noget af mit korn, jeg kan solgte endnu for 22, så kan jeg få 188 for Vorbyg, og 191 for Ved, og Vinterbyg og Ro, og det er der nedad. Hvis jeg nu vil sælge noget i 23, så er det 159 for Vorbyg, 166 for Ved. Hvis jeg nu vil tænke, om det er godt nok nogle høje priser, vi har lige for tiden, bliver de ved, så kunne jeg også sælge 24 til 154. for Vorbyg, 159 for Hvede. Det er bare sådan, for at I skal forstå, at vi skal jo være der for dem alle sammen. Fordi det er både dem, der køber, og dem, der sælger. Og dem, der har den ene produktion, og den anden produktion. Vi har et værdisæt, der hedder VSF. Nu, det er Vestjysk Sund Fornuft. Vi er her for vores ejere, og vi er stærke, når vi er fælles om det, vi gør. Og et andet selskab har også en kæmpe force i, at vi har en fornuftig fordelingspolitik af overskuddet. For det er jo ikke længere end, når Christian Ahle sender gris til Tican, så får han en pris og en efterbetaling for Tican. Men hvis Danes Kraven de lægger sig ned og ikke betaler så høj en pris, så går Tican med ned, selvom de tjener pengene. Det er jo en forskel på aktiekapital og andelskapital. I andelskapet der kommer pengene, de tilhører dem, som man har handlet med, og dem, der er medlemmer. Og jeg synes også, at generationsskifte i et andelsselskab, den er simpel og enkel. Ved at når man starter som nyetableret, så begynder man at handle, og noget af det går på andelskapital. Og den dag, man så forlader det igen, så bliver den kapital større, hvis man ellers handler noget, og det giver overskud, og man udbetaler det her Karsten jo, om nogen i den her anden sektor lærer i hvert fald foderstofbranchen, at man faktisk godt kan betale penge tilbage til medlemmer. Det er ikke bare sådan noget, de har gjort. Det er kun, når man bliver tvunget, når konkurrenterne de gør det. Altså det der med, at vi kan komme ind som ny, og du kan komme ud igen. Sådan den kører kontinuerligt hele tiden. Og det er jo med til, at man sikrer, at næste generation har adgang til de fortræffeligheder, som forfædrene de har skabt. Og en anden ting, der også er vigtig, det er jo så også, at i anden sektor, at vi flytter os i forhold til den verden, vi er i. Ting, de forandrer sig hele tiden. Og det kender I alle sammen her. Altså, landbruget har virkelig været i en voldsom forandring i mange år, og det vil det helt 100. Det bliver ikke mindre fremad. Så er der også noget, der hedder demokrati. Altså, i andet selskab, det er jo medlemmer, der kommer ind og skal ansætte ledelse. Og det er nok noget af det allervigtigste, man sidder der for, faktisk. Det er at finde de der direktører, der kan bære det fremad, der kan sætte retning og få det til at blive til noget. Demokrati, altså vi er jo en mandepræget verden, og I ved godt, at regeringer og politikere har jo travlt med, at vi skal have diversitet, altså at kvinderne skal ind og sidde i alle bestyrelser. Det har vi faktisk også en strategi på. Vi har lavet et andelsudvalg i vores bestyrelse, som skal sørge for, at vi finder nye kandidater til vores repræsentantskab, som er på 50, og vi også sørger for at kigge efter kvinder. Det er vigtigt, at der kommer kvinder ind i ledelsen. Og i ledelsen, der kan sige, der sidder faktisk en økonomiboss og en personalboss som kvinder. Så de er med i toppen. Men så jeg kan sige, det er faktisk et fokusområde. Vi har fået en i bestyrelsen nu, og vi har fået fire i repræsentantskabet for ikke at have noget. Jo, vi har haft en enkelt kvinde i repræsentantskabet førhen. Men altså, det viser bare, at hvis man bestemmer sig for at have et mål, så kan man også komme afsted, for de er derude. De kvinder, der også er så meget med i landbrug, at de kan gøre en forskel i det her. Så er der en hel masse for andelssektoren, sådan som en stor paraply. Politisk påvirkning, det er ikke noget, vi... Altså, det er virkelig en vigtig rolle i vores erhverv, at vi har Landbrug & Fødevare, og alle selskaber byder ind og inviterer politikere og snakker med politikere, og der, hvor tingene sker, altså omkring nu det her CO2, altså det er jo helt vildt, hvad der foregår lige for tiden med at påvirke. Og det er også med god grund, fordi hvis nu de der, jeg ved, man kan have hørt det, men det den, de snakker om 1100 kroner per ton CO2. Hvis man skal sådan i grove træk snakke om afgift på os, så er det 6000 per ko per år, 500 kroner per hektar per år, 100 kroner per produceret gris per år. Så bare lige for mig selv, hvis jeg bare lige regner den igennem, det er en million om året til afgift, og for andre langt værre. Men det er bare for sådan lige, skal lige, det her, det er faktisk alvorligt. Noget af det, vi har gjort her, siden Carsten så stoppet, det er at gå meget ind i biogas, fordi vi synes, vi kan se, at biogas det er en del af den løsning for at få lov til at have drive landbrug. Det er at fange det CO2. I dag der er vi faktisk medejer 7 anlæg, og der er flere undervejs. Vi udvikler lokalt produceret protein, det ved jeg ikke, om I har hørt noget om, men der ligger en proteinfabrik oppe i Kostrup, oppe i Skive, som startede som søstjernfabrik. Så det var jo den historie med, at muslingen, de bliver et af søstjerner, og søstjerner de optager fosfor, og fosfor det er ikke godt ud i vandet. Så for at få den gode historie frem her, det protein, der er i de søstjerner, det er ligesom fiskemiddel. Så noget 50% protein. Det kunne vi rigtig godt bruge. Så i mellemtiden så er det svært, at vi laver aftale med de der fiskere, om at fange de søstjerner. Men de bliver svære at fange, og der er noget med vandtemperatur, der gør, at så flytter de ud i havet. Der må vi så ikke fange dem ud. Men så lukker Mette minkerhvervet. Så er der lige pludselig en hel masse fiskeaffald, der er tovers. Dagen efter den, der har vi lavet en aftale med alle de der fiskefabrikker, at vi skal have det der på den fabrik. Så i dag, der kører den 24-7 med fiskeaffald, fiskeafskærer, som bliver til protein i tilsætning til foderblandingen. Så har vi også gået ind i det her, Carsten faktisk også startet handel med Adival i Billund, som er nogen, der samler fødevarer, overskud eller fejlproduktioner i Danmark, Nordtyskland og den sydlige del af Sverige. Altså noget, der simpelthen er forkert pakket eller forkert indhold. Det bliver pakket ud dernede og bliver tilsat i smågrisfoder og koblandinger eller også solgt til biogas. Biogas er vores nye sådan mulighed. Og så en tredje, det der med at arbejde med fremtidens energikilder, det tror vi virkelig på, at det er landbrugets fremtid. Altså det er ikke sikkert, eller det er helt sikkert, at der bliver ikke ved at være den produktion, som vi har i dag. Men ved at vi kan kombinere det med biogas og fang af CO2, så vil der være energi og fødevareproduktion stadigvæk. Men det er jo lidt ligesom nu har vi en krise nu med energi og Putin. Det er jo også, altså det er jo forandringer, der kommer ud af, at man ser noget. Hov, hvad sker der lige? Det er jo helt vildt det her. Så skal vi lige pludselig have varmepumper, eller sådan er det også lidt. Det er lige at ramme det rigtige, som foderstof. Hvor er vi skal være henne? Men stadigvæk. Og så skal man gerne have ejerne med. Fordi jeg tror lige fra start af, det har Carsten sikkert også prøvet nogle gange, hvor når man sætter nye ting i gang, ny foderfabrik, du vil starte ting. Altså det skal lige modnes lidt. Det her med biogas, det var helt galt lige fra start af, men nu er det jo ingen problem. Nu kan alle se det. Ikke? Men det hjælper lige, hey, Putin hjælp. Altså, jeg håber, der er en masse spørgsmål, fordi jeg har lidt svært ved lige sådan at vide, hvad det er, fordi det kan godt blive lidt fagligt. Men I er jo mange af jer forhåndværende landmænd, så I ved jo godt, hvad det her det handler om. Og fotosyntesen, den sidder på ryggraden. Og der er det, der irriterer os. Det er, nu har vi alle de der programmer, der skal beregne vores CO2-afgift. Den glemmer indtægtssiden. Indlejring i vores afgrøder, den ser man helt bort fra. Fordi hvis jeg laver mit egen CO2-aftryk, regnskab, så kan jeg faktisk, i stedet for at udlede 1000 ton, siger vi bare, så indlejer jeg faktisk 2000. Så det burde egentlig være en indtægt, men indtil videre. Så det er noget af det, vi virkelig arbejder med, og forsøger at få enhver politiker og organisationer, alle mulige, til at vi skal have ændret den her måde, vi gør det her op på. Fordi vi kan ikke, jeg kan jo ikke gøre ved, at jeg udleder, altså jeg sælger mit korn, og det bliver solgt om med købmanden i havregryn, og så er nogen, der spiser, så bliver det udledt. Det er først der, men det er jo, jeg får kun udledning. Jeg får ikke indtægten. Så det er i principielt totalt ravrusken forkert, som man lige nu roder med det her. Men det er der rigtig mange, der roder med, og så også for.
Hvordan med elsektoren? Jeg har indtryk af, at det går den modsatte vej som andelsbevægelsen. Til at begynde med, der var det der kommunen, der er de store værker og sådan noget. Så nu går det over til her aktieselskaber og dogme, jeg ved ikke hvor.
Jamen, jeg vil jo bare sige, at altså, det er vel sådan lidt ligesom mange af de ting, at vi har set, staten har sådan stået med oprindeligt. Altså, vi kunne have svært ved at se, at det skulle have blivet ved at være sådan. Altså, ting kommer i spil hele tiden, og der må vi tro på en fri konkurrence, ikke? At den gør, at du får prisen på grisen, ja. Jeg ved, hvad du tænker i elsektor, altså.
Jeg tror, det går på, det kunne være det her med, at det stiger jo vanvittigt strømmen. Ja. Og også for meget, fordi der er nogen, der kriser med hinanden om, hvad skal en kilo el?
Ja.
Hvad skal det koste en kilo watt? Og der tænker man, når så er det private aktører, der de kan næsten bestemme, hvad det skal koste. Det skal bare opad.
Ja.
Hvem er der skulle være vores advokat til at holde den på en konkurrencepris?
Ja. Men der vil jeg så prøve at gå tilbage til, hvis nu tager gasen her, og for det er lidt den situation, man er i som landmand. Det der med, når man skal købe noget, der bliver dyrere for hver dag. Hvad dag skal man købe? Altså, gasselskaberne, de skal jo dække af. De skal jo så få de her gas til kunderne, der køber det. Altså det her med, at man har de der store kontoindbetalinger. Der vil jeg bare sige, det er jo også svært at vide, fordi det kan vi jo sagtens sidde og se nu. Jamen nu gik det gik jo. Men når man sidder i det, så har man svært ved at se, hvor holder det her. Ikke godt, Carsten? Hvad du, altså, det er. Den er svær. Den er svær hele tiden. Altså, det er også derfor, Carsten havde jo oprindeligt, han har faktisk været foregangsmand for mange ting, så noget, der hedder en råvareklub dengang. Altså, det er jo eminent i dag. Det her med, at hvis jeg ved, at jeg skal bruge 200 tons foder, og der er nogle råvarer, det er de store ting, det er rapskager og det er soja, det skal der i. Men den ligger jeg over til hans, eller over til VA. De køber simpelthen det her ind til mig på den her termin. I stedet for som landmand, at man kan rende rundt, man har en tendens til, at det er rart at få noget vinket af. Men det skulle da være mærkeligt, om lige den dag, jeg køber det, det er den bedste. Nu får jeg bare en sms på, at der, nu er der købt 10%, nu er der købt 15%, nu er der købt 25%, og hvad for en pris det er til. Og så til sidst, så kan jeg se, så har vi en samlet gennemsnitspris på det her, og så kan man lave en foderblanding. Altså noget her med marked, det er svært for almindelige at leve med. Fordi jeg har hørt godt det her at, med gassen nu, at alle de der store kontorer. Hvis nu, at de havde købt for meget gas i for lang tid, fordi de troede, at det her det blev ved, så ville forbrugerne blive ved at hænge på den pris. Men det kan man jo ikke så nært, hvis man har bundet sig op til en leverandør, som har givet dem fri kort til at købe for mig.
Jesper, jeg har lige et enkelt spørgsmål. Kan I høre mig, når jeg snakker?
Ja.
Jeg ville i grunden have haft Torben Galskort til at komme i dag. Her er rundt en, der blev lidt provokeret over Dennis Crowns melding på priser for en 14 år siden. Og det handler i grunden om, at man har aldrig sagt det her med, at alle andelshavere skal have samme pris. Og hvis så man har rigtig mange dyr, leverer mange liter mælk, så skal der være en fordel i at køde og hente og tappe og læsse og køre med, at transporten er billigere. Dennis Crown gik faktisk et step videre. De sagde der for en 14 år siden, at nu vil vi sige, at alle dem, der leverer mere end 35.000 slagtegriser om året, de skal have 20 kroner ekstra per gris. De skal have 20 ekstra per kilowatt. Og det har man så på at sige, vi laver man kalder det et fastholdelsesbidrag. Og det var en erkendelse af, at der var mange af dem, der havde rigtig mange dyr, de kunne få nogle gode tilbud fra nogle andre slagtere, så de valgte at gå derhen. Så ville man gøre noget for at holde fast i dem. Og det er sådan en, som Torben faktisk meget lille op og meldte over i etikken af samme grund. Og det er der, hvor vi sådan skal diskutere også med hinanden nu. Hvor er grænsen hinanden for det at være andelshaver? Vi kender andelshaver tanken med vores andelsbank, vores andelskasse. Vi har det inden for vores foderstofbranche, faktisk 5%, som Carsten siger. Og vi har det meget inden for vores afsætning, både af mælk og af kød. Men hvor er grænsen henne for det?
Hvad tænker du, Jens Peter, hvis man begynder at sige, at vi får samme pris alle sammen, men der er lige nogen, vi godt vil holde fast i?
Ja, men det kan jeg ret enkelt, fordi det er jo lidt... Det er jo faktisk allerede sådan, at vi er jo forskellige alligevel, men det er jo fordi, at vi agerer forskelligt. Altså jeg får den, hvis vi to spørger efter den samme pris, på den samme mængde, på samme tidspunkt, så får vi den samme pris. I VA, det gør du ikke over det hele. Der er nogen, hvis du er stor, og du er mægtig, og du er kendt og alt muligt, så får du en anden pris, og så er der nogle andre, der bare får den, der er sådan... Men vi er jo stadigvæk det samme med Arla. Altså, vi leverer jo heller ikke det samme. Altså, der er jo forskel. Nogle, de leverer græsmælk. Nogle, de leverer 24 timers frisk. Altså, og for eksempel i DLF, der er jeg også medlem. Der har jeg intet at skulle have sagt. Han siger til mig, konsulenten, du skal have den plænegræstype der. Og du skal have 20 hektar deromkring. Jamen, jeg vil gerne have en anden, og jeg vil gerne have 30 hektar. Jamen, der er også andre muligheder, andre firmaer. Så er du bare ud. Altså, det er sådan, det er. Men til gengæld, så er DLF, det er vores frøfirma, de er også markedsledere. De har vel 50% af EU og 25% af verdensmarkedet på frø. Det gør, at de har fuldstændig styr på, hvornår og hvor store dyngerne de ligger inde på lageret. Og de er med til at sikre os en konstant høj afregning. Det gør så også, når de siger, at nu skal vi 25% ned i areal. Så siger de, okay, det er bare sådan, det er. Men vi har så også fået prisen hele tiden. Det er også et andelsselskab. Men stadigvæk, så skal de jo også have nogen til at dyrke den sort, som ikke giver anden 800 kilo per hektar, hvor der andre giver 2 tons. Hvis de skal have nogen til at dyrke den med 800 kilo per hektar, så skal de jo betale noget mere for den. Så der har man så noget med, at det der, hvad der er normalt, altså gennemsnit på en sort, det er den gennemsnitspris, vi går ud fra, så betaler de bare en højere pris. Fordi det kan være en sort, der er simpelthen nødvendig i en eller anden græsblanding til en fodboldbane eller hvad det er. Ikke fordi den er, men fordi den har den rigtige farve, eller den er blank eller et eller andet. Der skal nogen til at avle det. Og der går vi sammen om det her. Og så får de nogen til at avle det, og nogen til at avle noget andet. Men i den samlede afregning, der bliver vi tilgodeset på lige åbne vilkår. Ikke sådan noget bag ved døren, eller under bordet, eller noget. Det er helt åbent. Og det er det andet princip i min verden. Og det er det, vi skal leve på. Det er det, jeg tror, er mere fremad de unge. Altså man vil være mere tillidsbaseret. Man tør at lægge, jeg tror på, ja, og jeres koncept, indtil man bliver snydt. Hvis man gør det, så er det over. Det er også noget, det Carsten har været virkelig dygtig til. Det der med, at det er det, vi gør, det er det, vi siger. Det er så, altså, sådan en troværdighed, den kan man ikke, den kan man hurtigt ødelægge. Man tager del med lang tid at opbygge. Og det lever vi videre på. Det er blandt andet her Lauritsen, der har sørget for det. Ja.
Det er unge mænd i dag. Du kan begynde med at komme ud og stå. Du er uddannet så.
Hvad for noget siger du?
Er de uddannet til det der? Og så med. Du er unge mænd i dag.
Jamen, det er faktisk godt, du lige spørger. Fordi det her andelsudvalg, vi faktisk lige har lavet i vores nye bestyrelse, der startede op her lige før jul. Det er faktisk med det der formål, fordi det der med at tage fat i de der unge, og tage dem omkring os, og få en fornemmelse af, at det er ikke noget med, at du kan ringe og spørge om pris, og tro, den er bedre i morgen. Det er sådan et koncept, du køber her, og det skal du tro på. Vores generalforsamling i år, den har vi også, det var også kommet fra det her andelsudvalg, at i stedet for at have den generalforsamling, som man kender, at... Man kommer til spisning, og så er der beretninger og regnskab og valg. Og så tager man hjem kl. 10 eller halv 11. I år der havde vi kl. halv 11, hvor der morgenmad oppe i Herning, og på det nye kontor, som der blev så flyttet op. Ude der er kæmpe lager. hvor der var morgenmad, og så var der de forskellige afdelinger i vores virksomhed, havde sådan nogle stande, hvor man kunne hen og snakke med kvæg eller biogas, eller hvad man nu var til. Og så var der indlæg, der var blandt debat om fremtidens landbrug, med en panel på 5 udefra. Så kørte det, så var der frokost. Og så igen, det der med, at man går rundt og møder hinanden og finder ud af, at det er faktisk fint nok at være andelshaver her, og man får et netværk til højre og venstre. Og så var der noget underholdning, og så var der 3:30 generelt sammen. Sådan den hurtige udgave. Og så var der helt det batteris og fadøl, så var det hjemme. Så var hjemme kl. 7:30. Så det er lidt en anden måde. Altså, det kan vi bare se, den her gang, der kom der nogle af de unge der, nogle af dem, vi skal have fat i. Og vi har også brugt meget krudt på inden tid at få nogle af dem opstillet. Så vi har faktisk fået 8 nye i vores repræsentantskab, som, altså jeg er jo selv en, der bliver 60 i år. De er næste generation. Altså det er, og det er bare sjovt at høre sådan nogen. Altså de troede også det der med, at man skulle bare ringe rundt og få den rigtige pris og sådan noget. Altså sælgerne, de er også godt opdraget altså til det her. Altså det her, det er noget, vi hjælper hinanden. Vi er partner om det her. Du skal bare ligesom gøre red for, hvad det er, du har behov for. Så vil vi forsøge at levere på det. Og man får jo ikke lov til at levere den ene gang efter den anden til en, der føler sig snydt. Det er hurtigt over. Så den er ret enkel, egentlig. Man skal opføre sig ordentligt. Og så skal man gerne levere også.
Er der flere spørgsmål til Jens Peter eller til Carsten?
Så er det nu.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge, jeg forstod godt spørgsmålet her, for jeg synes, det må være forfærdeligt svært med den anden, men det du måske tænke på, for at vi undervisning ved det der svære indkøb og salg på landbrugsskolen, eller lærer de bare at passe køerne på risen?
Nej, men i dag bliver de jo uddannet ledere for, ja. Altså, ja. Det, er jo, det handler meget om det. Altså, den der med, altså sådan nogen som mig, vi er en uddøende race, tror jeg. Sådan en, der er landmand og går og står op før og passer dyr og tager afsted og sådan noget. Altså, de næste, det bliver små virksomhedsejere, som har forskellige ben. Altså, en griseben og en energiben eller koben og, altså, koben, ja. Og det er jo virksomheder. Det er jo kæmpe landbrug med kæmpe balancer. Så det er jo heller ikke bare for sjov. Altså, det er det ikke. Vores største problem, det er der nok bare at få nok uddannet til at overtale det her en gang. Og det, der er allervigtigst, det er, at vi tjener styrten med penge. Og det ser ud til at være skideske, fordi ellers er der ingen unge, der gider. Og det skal vi nok også lige passe på, og ikke at tale ned. Fordi så er der ingen. Det er helt 100. Ja, det gider man ikke. Fordi det er et fantastisk erhverv, og det der er også med natur. Men det er også for nogen, vil være forfærdeligt at være landmand, fordi man er jo ikke herover noget som helst. Jo, det er man, men der er bare mange ting, der spiller ind hele tiden. Vejr, konjunkturer. Altså, man skal godt nok have en psyke, der er lidt bedre end gennemsnit, tror jeg. For at holde til alle de spekulationer, man kan have hele tiden. Og der finansiering. Der er altså alle de partner, man hele tiden skal lave aftaler med. Man skal have lyst til det. Men det er også nogen, der synes, det er skidespændende. Det er jo dem, vi skal have fat i. Altså, det er dem, der skal være der. Men det er bare, det er da lidt tankevækkende, når jeg selv har 4 børn, og det er der mange andre landmænd, der, altså, der er altså også langt imellem, synes jeg, dem, der selv avler nogle børn, der vil være landmænd. Så vi må have levet en eller anden, jeg ved ikke, gjorde et eller andet, der gør, at de ikke vil være det. Og det kan man bare ærge sig over. Altså, jeg har jo selv en søn, ikke, der, han er faktisk begyndt, han arbejder med biogascertifikater for Eon i København. Han er faktisk begyndt, hey, det kunne da egentlig godt være, at man kunne bruge den der ejendom og det jord der. Der skal bare være energiproduktion. Ikke? Hvad så med alle naboerne? Ja, fanden der med dem. Jeg bor der ikke der. Altså.
Nej.
Altså. Fuha. Det. Så får vi lige snakke om det.
Hvor mange skoler har vi egentlig?
Tror, der er en 11, er der? Landbrugsskoler,
ja,
tror jeg.
Men det er der folk fra vores sogn der. Altså Simon og ja. Fra Vente Heidi Kjær blev færdig her til juni med landbrugsuddannelsen. Og Martin hen fra Per Sørensens.
Ja, ja. Men det vil jeg så sige, at de bliver færdige som faglært. Ja. Ikke? Det er jo vigtigt, at der også er nogen, der bliver produktionsledere og agrarøkonomer. Jeg har faktisk selv en lige nu. Ham, der passer min kør, der kommer klokken 4:15 hver morgen. Han er deltidsstuderende på agrarøkonom. Lige startet her først ved vores. Nu håber det går. Det tager 2 år. Hvor man i stedet for at tage 1 år, hvor man er på skole hele tiden, så tager man 1 fag ad gangen. Og det er noget, man prøver nu som et forsøg, fordi at der er alt for mange af de unge, der bliver faglært landmænd, og så kommer de ud i arbejde, og så går det jo godt i 4-5 år. Og så lige pludselig står de med en kone og kæreste og et barn, måske og en hund, og har købt et lille hus. Så er de svære at få tilbage på den der landbrugsskole på SU. Men det er bare, det er altså vigtigt, at man teoretisk er på højde med dem, man skal være sammen med og partner med. Det er bank, det er finansiering, det er Hr. Lauritsen og kompagni, alle dem, der er rundt om os. Ikke? Man skal altså være rimelig kørende for at begå sig. Og der er uddannelse alfa og omega. Og det er næsten, tror jeg, vores største problem sådan, i forhold til generationsskifte, at der kommer nok af dem.
Tusind tak til Jens Peter. Giv ham en hånd. Ja.